halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha agosto waa 17 sanadka 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
walaal gaar ahaan magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ay ku dhiban tahay dhinaca deegaanka guryaha Soomaalidu ay degan tahay waa la socotaa Soomaalida Muslimiina oo inay riba guryaha ay ku deynsadaan ma rabaan sida darteed in laga keeni karo Soomaaliya maalgashi guryo lagu dhiso kadibna ay dadka Soomaalidu ay iibsadaan
falle hada dhegeystayaal qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah xaaladda Milwaukee oo degan kadib bandow habeenkii ka hirgalay halkaasi
ololaha Trump iyo Clinton oo si adag u sii socda
qarax lagu dilay saraakiil badan dhegeystayaal waxaa kaloo aad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan Minneapolis oo caruur Soomaaliya ay ku soo bandhigeen urin markaasi farsamooyin kala duwan iyo dabcan qodobo kale markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka
isticmaalka ciidamada cirka ee Ruushka ay isticmaalayaan dalka Iran ayaa ah mid walaac ku abuuray Mareykanka iyo isbahaysigiisa ee ku sugan bariga dhexe balse waqtiga oo ogolaashaha Iran ayaa loo arkaa inuu asal u yahay walwalka Iran iyo Ruushka ay ku qabaan awoodda ciidanka xoogga Siriya oo sii wiiqmeysa labada dal ee Iran iyo Ruushka ayaa waxaa walwalkooda sii kordhiyey weeraradii dabajooga ahaa ee ay jabhaduhu ku hayeen magaalooyinka ay ka mid tahay Aleppo oo ay maleeshiyaadku guulo badan ka soo hoyeen toddobaadyadii la soo dhaafay guulahan ayaa ciidanka dowladda ku sii riixayay dhinacyada koonfureed iyo barigaba mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee argixisada la dagaalama ayaa yidhi awood kasta ayaa loo isticmaalayaa si guusha loo soo hoyiyo dhanka kale wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in shalay ay diyaaradaha loo yaqaan TU-22M3 ee backfireka iyo Su-34 ay bilaabeen weeraro ay kasoo qaadayaan garoonka ciidanka magaalada Ahmada ee dalka Iran si ay u duqeeyaan waxa uu ku sheegay ISIS Al-Qaacida iyo jamhada Al-Nasr ee ku sugan magaalooyinka Aleppo, Deir-Ez-Zor iyo Idlib. Weerarada cirka ee Ruushka ayaa loo arkaa kuwo rogaal celina. Dowladda Iran ayaa dhankeeda sii wado caawimaadada ay siinaysa Siriya si ay gacanta ugu geliso go'doonka magaaladaasi Aleppo.
Ciidamada Suudaanta Koonfureed ayaa lagu soo warramayaa in ay kufsadeen jir dileen dhacna u geysteen shaqaale gargaar iyagoo si gaara u bartilmaameedsanaya Mareykanka. Hotel ku yaala magaalada Juba bishii July 11-keedii sida ay warisay warbixin ay wakaaladda wararka AP shalay sii deysay. Qof marqaati ah oo ay wakaaladda wararka wareysata ayaa sheegay in askartu ay sameeyeen dil been ah iyagoo ku qasbay dadka ajnabiga inay bannaanka u soo baxaan oo daawadaan sida ay u dilayaan wariyaal kuwa gudaha ka howlgala ah. AP ayaa sheegtay in dadkii ku sugnaa hoteelka Train oo ah meel caan ah oo ay degaan dadka safarka iyo ajaanibta iyo dadka sarsare ee reer Suudaan ay caawimaad ahaan ugu yeereen ciidamada ammaanka ee qaramada midoobay oo ku sugnaa wax ka yar 1 kilomitir meel u jirta hoteelkaasi iyo sidoo kalena safaaradda Mareykanka. Ergaga joogtada ah ee Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Samantha Power ayaa sheegtay inay fashilmeen nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay iyo dowladda Suudaanta Koonfureed. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Qaar ka mid ah ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Minneapolis, Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa aqalka degmada ku soo bandhigay farsamooyin ay gacantooda ku sameeyeen. Ardaydan oo ka faa'iideysatay mashaariicda ururka ka joog ee ka shaqeeya kobcinta nolosha dhalinyarada Soomaali Mareykanka ayaa bandhigooda waxaa ka mid ahaa qalab ay ka dhalinayeen danabkaasi oo abuurayay awood koronto oo nal laga shidan karo iyo sharaxaad farsamo loo isticmaalo mid ka mid ah gaadiidka ciyaaraha barafka ee dalalka qaboobaha laga ciyaaro Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noo diyaariyay.
Dhiga Rashidan waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay dilaan nin madooba oo Mareykanka u tahay ilaa iyo Ferguson waa intaan wadana dib banaan baxa. Dhiga Rashidan waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay dilaan nin madooba oo Mareykanka u tahay ilaa iyo Ferguson waa intaan.
Dhegeystayaal, raalli naga ahaada codkaasi ma ahan kiyaanid kugu talagalna waa warbixinta soo socota ee rabshadaha Milwaukee, balse markana ku soo dhawaada warbixintii Jaamac. Dhegeystayaal, warbixintaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa. Magaalada Milwaukee waxaa maalmahanba ka jiray rabshado ay sameynayeen dad madow oo ka careysna booliiska magaaladaasi oo dilay wiil dhalinyaro madow ah. Magaalada waxaa la amray in ay sugaan amnigeeda ciidamada ilaalada qaranka, sidoo kalena waxaa lagu soo rogay bandow. Waxaan arintaasi ka wareystay Cabdixafiid Maxamed Cali oo ku nool magaalada Milwaukee.
Dhiga Rashidan waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay dilaan nin madooba oo Mareykanka u tahay ilaa iyo Ferguson waa intaan wadana dad banaan baxa soo baxa. Banaan baxaasna ayaamahan wuxuu ku dhacaa si xun, dad wax gubaaya, dad wax jijibinaya oo xaafadii dadka madooba ayaga ay deganaayeen la gubaaya ay ka dhacdaa. Marka sidii oo kale meeshan Milwaukee ka dhacday ayaanta.
Rabshadahan waxaa la sheegaa inay salka ku hayeen dil ay booliisku u geysteen wiil dhalinyaro madow ah. Maxaa tallaabo xagga cadaaladda oo markii hore arrintan laga qaaday oo keenay in dadku ay qanci waayaan oo iyagu ay dariiqyada u soo baxaan?
Horta taas mid jirto waaye, laakiin hadda arrintan waa ka dhacday anaga saan ku maqlana. Ninka wax dilay nin madooba waa askari wax doogtay, askari madooba waa. Laakiin meeshan waxaa ka jira sanado badan taariikhda Mareykanka ah in aamin uusan jirin dhinaca sharciga ah. Dadka madooga aysan aaminsaneen marka dadkan daliiska ah ama markii maxkamadaha la keenayo wax xaqa iyo sharci inay ka heleen. Marka arrintan waa nasiib darro, waxaynu aaminaan jirin. Markii aaminkaas uu ku dhalan lahaana waa mid ay u baahan tahay geesinimo siyaasadeed oo lagu xaqmariyo dadkan laga gardaran yahay. Dadkan madowga ana ay gartaan in gubitaankan iyo waxaan is waxba keenayn ay sharciga aaminaan. Marka labada dhinac isma aaminsana, marka arrin sahal ma aha. Sida ugu waxayn doonana wallaahi aniga ma garanayo, laakiin waa mid dib badan marka labada dhinac bisi aaminsaneen.
Marka hadda waa sidee rabshaduhu, ma degeen mise weli waa ay socdaan?
Adiga laba habeenay socotay xalay hadda waxau ma jirin duqa magaalada soo baxay. Waxaa la keenay in magaalada lagu soo rido curfew oo ah ilmaha ka yar ilaa iyo 18 sano inaysan wixii ka dambeeya habeenkii aniga rab xamardaan ahay 4 saacan ahna, laakiin 10 PM wixii ka dambeeya inaan guryaha laga soo bixi karin. Marka xalay waxa diba dhacay malcaawana sidii u soconee. Gobernarka waa yimid, gubernatoraha oo gobolkana waa yimid, ciidamada la dhaho National Guardska diyaar ah. Marka xalay wax dhacay ma jirin, laakiin labadii hore habeen ka horreysay badanaa rabshooyin badan aa dhacay.
Marka ma la sheegay inta uu soconayo bandowgaas habeenkii ah ee dhalinyarada aan loo ogoleyn inay banaanada usoo baxaan?
Adi habeenay sheegayaan hadda, laakiin aniga saan raadi ka maqlaayay waxaan u malaynaa inay soconayso dhowr habeen kale inay soconayso.
marka taasi ma dejinaysaa dhibaatadii ay dadka madowga ah tabanayeen?
Adiga hadda xalay waa fiicnaad, cawada waa fiican tahay, saan maqlaayo. Laakiin waxaan dadka wiilkii la dilay aabihiis waa hadlay uu leeyahay waa ka xumahay waxa dhacay, qorshada hala joojiyo ciddii dhibaatada ku dhacday. Ilaahay meeshaan nabada loo baahan yahay. Dad soo baxay oo badan oo waxaa jira waxda tirtiraya meelihii la gogobi iyo dariiqi xaaxaaqaya oo dad madow ba ulahay oo nabadan looga keeno. Haddana isla markiina waa arkaya dhalinyaro fidna wadana waa joogtaa. Marka labada dhinacba waa socdaan say noqonaysa lanu ogolaakaada waxay u badan tahay siday xali aan ku arkay inay arrinta degeyso.
Khasaaraha ka dhasha rabshadahani intee buu la egyahay marka la fiiriya hantida baaba'day, kuwa la gubay iyo waxa la dhacayba?
Qiyaas ma maqla, laakiin aniga hadda inta aan maqlay ama aan aragnay waxaa la gubay gas station oo nin Pakistani leh, ringi meel kaloo baabuurta alaabteeda lagu galo lahay Aurali Mitros waa la gubay, guryo ijaar loogu jiray waa la gubay, apartment building ah. Marka adiga khasaaro weynaa dhacday, laakiin hadda wax ay sicir ay soo sheegeen ay dhahayaan intaasoo milyanaa gubatay ma jirto. Laakiin marba haddu bangi iyo gas station iyo apartment building iyo meel baabuurta alaabteeda lagu gadaayay ay gubteen, waa iska garan kartaa khasaaro aad u weynaa dhacay.
Marka ciidanka National Guardka ama ilaalada qaranku ma magaalada ma lagu dhex arkaya ama meelahay taagan yihiin?
Horta meesha arrinta ay ka dhacday waxaa lahaa meel la dhaho waa Sherman Park, waa park, public park oo magaalada Milwaukee leedahay, xaafad udhow. Hadii dhinaca adiga wallahi Soomaali waxa lagu sheegay ma aqaan block, waxa dhibaatada hadda ay ka dhacayso waa adiga afar block ama waxa dhibaatada ay ka dhacday oo gubitaankii ay gaartay. Laakiin xaafadaas inta ka bilaabato danba waa waxaa ka jira hadda liis badan aan arkaysaa, shalay maha xaddi maraan meel u dhoweed aan malaay waa arkaysaa
wax yar. Haddii aan dib ugu noqono taariikhda, waa sidee nolosha dadka madowga ee cadaanka ee gobolka wada degan? Tira ahaan sayaa u badan
sirkan oo aan deganahay wisconsin magaalada Milwaukee ku taal, waa magaalo badanaa cadaan u badan. Shacabka madowga ah waa 4% state ku dhanba, 4% la sheegayana waxay degan yihiin laba magaalo, magaalada Milwaukee, magaalada Madison u badan yihiin. Marka hadda xaafadaha madowga ay degan yihiin waa xaafadaha ugu maskiinsan, anshatada jirin. Aada markaad dhexmarayso aad ka garan kartid in meeshaan dhaqaale darro ay jirto xaafadaha ay degan yihiin. Middeeda kale waxaan ogahay oo waan boro lasoo saarsaaray federaalka ay soo saareen magaalada Milwaukee inay tahay magaalooyinka ugu daran oo segregationka ama dadka saarka madowga cadaanka ay tahay magaalada.
Kaas waxa uu ahaa Cabdixafiid Maxamed Cali oo ku nool magaalada Milwaukee oo qodka telefoonka igu warramayay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sharxay siyaasadiisa la dagaalanka argagixisada isniintii markaasi daraad, isagoo ku sugan Ohio xilli maamulaha ololihiisa doorashada uu la tacaalayo su-aalaha uga soo baxaya ganacsiga uu kula macaamilayay Ruushanka iyo Ukraine. Trump ayaa ku doodaya in musharaxa ka soo horjeeda Hillary Clinton aysan awoodi doonin in ay ka hortagto weerarada argagixiso ama in ay ku adkaataba ama ay ka guuleysato maleeshiyaadka ISIS ee Bariga Dhexe. Dhanka kalena Clinton oo u ololaheedu ku wehliyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ammaanay waayo aragnimadeeda, isagoo ku eedeeya Trump inuu khatar gelinayo ammaanka qaranka Mareykanka. Wariyaha v o e da Salatika Hawk ayaa warbixintan noo soo dirtay, anaana noo soo koobaya. Isagoo ka hadlayay Youngstown, Ohio, ayaa Trump waxa uu mar kale ku eedeeyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xogeyihiisii hore arrimaha dibadda Hillary Clinton soo dhalashada kooxda ISIS, isagoo sheegay in kooxdaasi uu jabin doono islamarkaana uu ka adkaan doono.
We will partner with King Abdullah of Jordan and the president of Egypt, President Sisi, and all others who recognize this ideology of death.
waxaan wada shaqayn la yeelan doonaa boqor cabdallaahi dalka Jordan iyo madaxweynaha Masar Cabdi Fataax al-Sisi iyo kuwa kale oo aaminsan in fakarka dhimashada ah la suuliyo. Waxa kale oo aanu si dhow la shaqayn doonaa NATO. Trump ayaa Carabka ku dhuftay wargeyskan wargeyska New York Times oo sheegay in maamulaha ololihiisa Paul Manafort uu heshiis dhaqaale la xiriira uu la yeeshay dalka Ukraine, gaar ahaan qaybta ku xiran Ruushanka. Manafort ayaa dafiray inuu wax dhaqaale ah ka helay xisbiga, balse ganacsiyadiisii hore ee la xiriira Ruushanka ayaa hadda baaritaan adag lagu hayaa. Xisbiga Jamhuuriga ayaa ka bilaabay ololihiisii ugu horreeyay ee doorashada Israa'il Isniintii, iyagoo isku dayay in ay ku qanciyaan 300,000 oo Israa'iiliyiin Mareykana oo labada dhalashaba haysta in ay u codeeyaan Donald Trump.
They don't know, they don't even remember that they can vote, and this time we're going to convince them that they have to go out and vote because their number one issue.
Ma oga, mana xataa xusuustaan in ay codeyn karaan. Hadda waxaanu doonaynaa inaanu ku qancinno in ay banaanka u soo baxaan oo ay codeeyaan, waayo arintooda koowaad iyo waxa kaliya ee ay doonayaan waa in madaxweyne u wanaagsan Israa'il la doorto. Qaar ka mid ah dadka labada dhalasho haysta waxa ay ka soo jeedaan gobolka Pennsylvania oo ay Clinton ka ololeynaysay.
I know some of you may have friends up here in northeastern Pennsylvania who are thinking about voting for Trump, you know.
Waan ogahay in qaarkiin idin ka mid a ay saaxiibo ku yeelan karaan halkan waqooyi bari Pennsylvania, kuwaasoo ka fakaraya inay u codeeyaan Trump. Waad ogtihiin anna waan ogahay saaxiibadu waa in aysan u ogolaan saaxiibadooda kale inay u codeeyaan Trump. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa Clinton ku weheliya isku soo baxa markaasi ay Isniintii qabatay.
Dhanka rabshadan waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay
Trump's ideas are not only profoundly wrong, they're very dangerous and they're very un-American.
Fikradaha Trump ma ahan oo keliya kuwa asal ahaan baqaldan, ee waa kuwa aad khatar u ah, waa kuwa Mareykannimada ka soo horjeeda. Waad ogtihiin waxa ay muujiyeen aqoon darro weyn oo ka haysata sharcigeena, waxa ay keenteen argagixisada ay u isticmaalaan arintaasi dacaayad. Qiyaasi celcelis ahaan aftida guud ee dalkan Mareykanka ayaa muujinaysa in Clinton ay 700% ka horeyso Donald Trump.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada Minneapolis, Minnesota, dalkan Mareykanka ayaa aqalka degmada ka soo bandhigay farsamooyin ay gacanta ku sameeyeen. Ardaydan oo ka faa'iideysanaysay mashaariicda ururka ka joog ee ka shaqeeya kobcinta nolosha dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ayaa bandhigooda waxaa ka mid ahaa qalab ay ka dhalinayeen danabkaas oo abuurayay awood koronto oo nolol lagu shidan karo iyo sharaxaad farsamo loo isticmaalo mid ka mid a gaadiidka ciyaaraha barafka ee dalalka qabuubaha ee laga ciyaaro. Waxaan magaaladaasi warbixintan inooga soo diray aan idhaahday inooga diyaariyey daqiiqada ka hor. Bandhigga daayarta Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen aqalka dowladda hoose ee magaalada Minneapolis waxaa goobjoog ka ahaa waalidiin, madax kala duwan oo uu ka mid ahaa duqa xaafadda Lixaad ee magaaladaasi Cabdi Warsame, howlwadeenada ururka ka joog, iyo dhallinyaro kale oo Soomaalida Mareykanka ka mid ah. Kamaal Cabdulaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay maamulayaasha mashruuca 4H ee dhallintani ay ka socdeen. Isaga oo inoo sharaxaya bandhigga iyo waxa uu ka kooban yahayna waxa uu yidhi:
Runahaantii ardaydaana waxay maanta soo bandhigeen laba barnaamij oo ay ku muujinayeen injineernimadooda ay ka barteen barnaamijkan. Labadan barnaamijna waxay labadaba ugu talagaleen in ay gaarsiiyaan ardayda Afrika oo Chinese-ka iyagu halkan ay ku haystaan aan ku haysan. Barnaamijka koowaad oo ardaydu ay soo bandhigeen wuxuu ahaa qaybta injineernimada waxay sameeyeen waxay isku xirxireen looxiyo baytriyo badan fiilooyin nalal yaryar wixii oo dhan bay isku xireen. Waxay u sameeyeen switch, marna ay ka daaraan marna ka damiyaan. Si qurux badan bay usoo bandhigeen qaybtaas. Qaybta labaadna waxay ahayd badanaaba wadamadan barafka waxaa jira marka la sameynayo barafka marka laga soo dhaadhacayo ama ciyaartan skatingka la sameynayo sahlan tahay dadka ciyaarta ka qayb qaadanaya inay buurta korkeeda inta tagaan ay kasoo siibtaan aad bay u sahlan tahay. Laakiin waxaa adag fuulitaanka oo la tegaya buurta dusheeda. Marka waxay soo bandhigeen qayb yar oo sahlan oo ka sheekeynaysa qaab yar oo sahlan oo sidii wiishkii oo kale ah oo dhulka ka qaadaya dadka oo geynaya buurta dusheeda ayoo gacanta ku sameynaya.
Kamaal, ayaa waxa aan weydiiyey ardayda bandhigani sameynaysa waxa ay kaga duwan yihiin ardayda tirada badan ee wax ka barta gobolkan Minnesota.
Waa sidaas, waxa weeye ardaydan waxay heleen chance ay ku qaataan barnaamijkan 4H-ka ah oo isagu ka gedisan xilliga caadiga oo ardayda iskuulka ay tagaan, waxayna runtii ka faa'iidaystaan markay iskuulka kasoo baxaan. Marka chance-kan unbay heleen 4H-ka ay ka joog waddo maaha ardaydu waa isku wada mid.
4H barnaamijkan aad ugu magac darteen ka joog ay waddo, bal inoo yara faahfaahi.
Barnaamijkan sidiisa waxaa loogu talagalay in lagu dhiso aqoonta ardayda waana barnaamij runtii muddo laga soo shaqeynayay. Barnaamijkan waxaa iska kaashaday magaalada Minneapolis, University of Minnesota iyo Kachuk. Waana barnaamij lagu barbaarinayo aqoonta ardayda.
Boosteeye Maxamed Jaamac waa madaxa barnaamijka afarha qaybtiisa dhalinyarada bandhiga sameynaysa ay ka socdeen. Waxaana aan weydiiyey marka laga tago waxbarashada faa'iidooyinka kale ee uu mashruucani u yeelanayo dhalinyarada iyo jaaliyadaba.
Kaloo kamid a ciyaalka waxyaala badan inay ka taxadaraysaa oo ah inay meelaha istaageen ee waqtigooda ku bashdareeme waxyaalaha oo hadda waxaan oo socda oo kamida ciyaalkan la kaxeynayo waxaas waxyaala badan ay marka ka hortegaysaa maxaa yeele meelay wax ku bartaan ee meela imaadaan iyo meelay fan ku haystaan hadday haystaan waqti ay meelo ciyaal ay kula istaagaan mise waxun ay ku dhacaan ma helayaan. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan meel weynna helno barnaamijkana sii weynaysiina sii kordhijino.
Kamaal Cabdulaahi ayaa inoo sharaxayo da'da iyo heerarka kala duwan ee waxbarasho ee ardaydan bandhiga sameynaysay.
Ardaydan run ahaantii waa arday yaryar, waxay isugu jiraan dugsiga sare iyo dugsiga dhexe. Da'doodu waxay u dhexaysaa 7 jir ilaa iyo 17 jir bay da'doodu u dhexaysaa. Waana dad raba inay wax bartaan oo ka faa'iidaystaan. Tirada guud ardayda qaybtan waxbarashada Sierra Riverside iska soo diiwaangelisay waa 32 tiradooda guud.
Dabcan dhageysto, waxaa la isweydiin karaa dareenka waalidiinta ardaydan bandhiga sameynaysay iyo bulshada Soomaaliyeed ee magaaladaasi Minneapolis guud ahaan. Boosteeye oo ka mid a maamulka waa hooyo ee iyadu haynoo sharaxdo dareenkeeda iyo kan waalidiinta kaleba.
Wallaahi waalid ahaan aada ugu farxay. Gabadheeda waa 9 jir, weli mayna ka qayb galin waxyaalahaas waaweyn la sameynayo, laakiin waxay kamid ahayd ciyaalka oo waxyaalaha diidiibaya markay kuwa kale sharaxayeen. Saas ay tahayna ani keliya ma ahan hooyo, waxaa meesha jooga hooyooyin badan aanala joogeen aadayna uga heleen, maxaa yeele ciyaalkii oo la wareysanayo wixii ay ka hadlayaan ayaga xataa waxay u noqotay wax indha fur ah oo aynu nugu ogeen programkeena oo uu sameyn karo. Marka maa waarid kamid a anama aan sheekaysanayna, wallahi aad bay ugu qanacsanayd aniga hooyana aadaan insha allah ugu qanacsanahay oo aan rabo gabadheeda maadaama ay dhahday waxaan rabaa construction engineering inaan barto, meeshaan meel uga fiican ma umaleyna inay ku hagaagi doonto oo waxaan ku baran doonto intii jaamacadda ka geliso insha allah.
Injineer dhismaha ayay rabtaa gabadhaada inaa barato, ilaahay u sahlo. Qorshaha hay-addan ka joog ee ku aadan daa'irta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ma ahan mid ku kooban bandhigan, ee waxaa jira mashaariic badan oo iyaguna ka socda deegaano badan oo ku xeeran magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St Paul. Sidoo kalena Boosteeye waxa ay ii xaqiijisay in afarha oo ah mashruuca ka socda Riverside ay dhowaan ku darayaan ciyaaro kubadda cagta iyo kolaygaba.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duwe, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Alori suuban dhegeystayaal, mar kale haatanna xubintii sarifka iyo asxaarta suuqyada uu waryaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa inoo soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka ee sicirka hadii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee Kenya oo lacagaha ku kala bedelanayay halka lacagta dollarka Mareykanka 100 shilin iyo 72 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 16 senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133 iyo 76 senti waa uu isaga sii gadayay halka lacagta euro 111 ayuu ku gadanayay $111.17 oo isaga sii gadayay halka dollar ee lacagta Kanada 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay halka dirham ee lacagta Saudi Arabia 77 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay 77 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin 9 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 5 senti ayuuna isaga sii gadayay intaas hadii aan ku dhaafno qaabka lacagaha u kala bedelanaya bangiga dhexe ee Kenya hadii aan markan eegno macaashada iyo qotol daruurigana sokorta mumias kontonka KG 4700 ayaa la gadayay burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay briiska nooca amran 5200 kg 3200 ayaa la siisanayay nooca Omar Rice 2700 ayaa la iibinayay Amir Rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay kaluunka qasacadaysan nooca Omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay juice-ka la yiraahdo Nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilin ka Kenya ah aanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku iimaanin ayaa wali la iibinayaa niida kartoonkeeda 21700 shilin ka Kenya nooca aan karna kartoonku waa 12800 kartoonka nuurana waa 8700 kartoonka hilaalna waa 8000 halka kartoonka aanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo inta ay noo joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigu ah Mariin Maxamuud Barre aan idinkaga socodsiinayay magaalada Nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe hadii Alla idmo nabadgelyo
aanu intaas ku dhaafno xubintii sarifka ee iscaarta markana kalimihii sugaanta codka macaan ee Faadumo Qaasin Hilowle ibn Xaristi Jannaha ka waraabiye heesti hunfe heestaasi ayaana saaka warbacayn kaga tageyna waa jaamac buula jaamac ayaan uga falastiin xamid iimaano idin la nabadgelyo